braust inn og spilaði Beethoven. Lögreglustjórinn í New Regal í Ohio vaknaði miðja nótt við óvænt en falleg hljóð úr dagstofunni. Þegar lögreglustjórinn Steve Schwarzmiller hafði seilst eftir markhleipunni og farið að athuga málið, kom í ljós að við píanóið sat óboðinn gestur og spilaði Beethoven. Gesturinn var Sean Cadwell, 19 ára, vel drukkin við píanóið í stofunni. Í ljós kom að Cadwell hafði ætlað að heimsækja vin sinn en farið húsavillt. Hann var ákærður fyrir ölvun undir lögaldri og innbrot. En Schwarzmiller lét þess getið að túlkun Cadwells á Beethoven hafi verið óaðfinnanleg.